Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný nedělní podvečer, jak jste právě slyšeli, posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, pořad Hergot a od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Dominik Čejka
a Petr Wagner.
Dnes si budeme povídat o Brazílii, konkrétně o tamnější náboženské scéně, kde se zajímavým fenoménem poslední doby stává evangelikální hnutí. O jeho podobě a určitých úskalích i v globálnějším měřítku si budeme povídat s Františkem Kalendou, studentem antropologie, který se tou oblastí zabývá.
Určitě jste pochopili z posledních dílů, že se nám v té Jižní Americe docela zalíbilo, a přidaná hodnota k dnešnímu dílu je i to, že budeme hrát hodně brazilské muziky z 60. let. A první věc, co si zahrajeme, je skladba Birimbau od Dorivala Caymmiho.
A celkově to bude moc příjemná energie.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Tieta.
Příjemnou brazilskou energií v podobě skladby Birimbau nám začíná další díl Hergotu na rádiu Wave.
A my už tady cítíme trochu toho léta, já si nemůžu pomoct.
Jo, léta tady bude hodně, i když nevím, jestli nám bude vždycky příjemně teplíčko, možná nám bude někdy docela horko. Protože v Brazílii je sice spousta věcí, které známe, spousta křesťanských směrů, které v nějaké podobě známe i odsud z Evropy, ale mimo to je tam i celá řada jiných věcí, které vůbec neznáme a které nás můžou třeba i trochu děsit.
A jsou tam také náboženské směry, které s křesťanstvím nemají téměř vůbec nic společného. No každopádně, jestli se i na toto téma dostaneme, tedy jaký je tam konkrétně vztah těchto různých náboženských skupin, to se dozvíme až v našem rozhovoru.
No a teď už pojďme do zpráv. Honzo, začni.
Já bych začal ve Velké Británii, protože britský premiér David Cameron vyvolal poměrně emotivní reakce svým výrokem, že Velká Británie je křesťanská země. To vyvolalo poměrně bouřlivé reakce od ateistů, agnostiků, humanistických skupin. Nicméně poměrně překvapivě se na Cameronovu stranu postavili zástupci britských hinduistů a muslimů, což jsou možná dvě největší nekřesťanské náboženské skupiny v dnešní Velké Británii.
To je zajímavé.
Hinduisté a muslimové konstatovali, že Velká Británie skutečně stojí na křesťanských základech a není na tom nic špatného ani kontroverzního.
Tam tedy, ale pokud vím, tak nešlo jenom o nějaké konstatování, jestli je nebo není, ale David Cameron říkal snad i, že by křesťanské církve měly dostat víc prostoru ve veřejném...
Víc prostoru ve veřejném prostoru, ano, tam směřoval ten jeho výrok, ale v podstatě i s tím se hinduisté muslimové v Británii stotožňují. Právě s poukazem na to, že Velká Británie stojí na křesťanských základech, křesťanská tradice hraje v té zemi důležitou roli a není proto důvod, proč by mělo být křesťanství odsouváno, nebo proč by se mělo ve společnosti předstírat, že není důležité. Tak jsem to pochopil tedy já.
No já si vezmu slovo a musím říct zprávu, která by měla dneska padnout. To, co jsme ohlašovali, že se zřejmě chystá, nebo že je to ve vzduchu a tak dále, a několikrát jsme o tom mluvili, je tu, přátelé. Na dnešní den připadla dvojitá kanonizace papežů Jana 23. a Jana Pavla II. Tady je vidět, jak to jde, když se chce. Dojde za rok na Husa, když bude mít to výročí? To asi je moc odvážná otázka, ale podle mého od toho titulu učitel církve k blahoslavenému by nemusel být až tak daleko. Třeba
ale třeba za 50 let se dočkáme i té Husovy kanonizace nakonec.
Toho se já už asi nedožiju, ale ty možná jo, Honzo.
Já se budu snažit. Sociolog, Funkan Jan předpovídá, že během 15 let bude Čína nejkřesťanštější zemí na světě. Asi ne úplně v poměru k celkovému počtu obyvatelstva, ale v absolutních číslech si je tím Yang úplně jistý. Už dnes je v Číně například více než 58 milionů protestantů, zatímco v takové Brazílii, o které si budeme povídat, i v souvislosti s tím, že tam je to protestantské hnutí na vzestupu, je to jenom 40 milionů. Podle Yanga oficiální protináboženská ideologie v Číně naprosto selhala, křesťanství stále posiluje a tedy v těch absolutních číslech on tvrdí, že už v roce 2025 bude v Číně suverénně nejvíc křesťanů na světě.
No tak to je zajímavé teda skutečně, vzhledem k tomu, že to není úplně země, kde by byla absolutní svoboda vyznání, je to dost progresivní informace. Dominiku, já bych byl nerad, kdybychom se zprávami zapomněli na tebe a ty tam přeci jenom něco máš, co trochu spadá do naší oblíbené kategorie HLP, hluboký lidský příběh. Povídej.
Já tu mám takovou krátkou zprávičku, kterou jsem myslel, že řeknu až naposledy, ale dobře, když jsi mě vyzval, Petře. Došlo téměř k takovému zázraku.
To začíná dobře.
V Atlantě byl unesen 10letý kluk Willy Myrick, ovšem naštěstí se mu vůbec nic nestalo. Poté, co ho ten únosce tedy odvlekl do auta a odjel s ním, tak tento hoch si začal zpívat, tento statečný hoch si začal zpívat spirituál, aby tak zřejmě zahnal strach a nepřestával zpívat, zpíval hodiny, hodiny, až to tedy ten únosce nevydržel a raději ho z toho auta pustil, aby se ho konečně zbavil.
To je moc hezká zpráva.
Dalo by se z toho vysoudit všeobecnější poznání, že zpívání spirituálu a chval Bohu přináší svobodu.
Ano, a v tomto případě dokonce i v takovém zcela pozitivistickém smyslu, dá se říct.
No já děkuju za tenhle ten mikropříběh plný optimismu a já se hned vrhnu do něčeho jiného. Ale není to taky negativní, já vlastně dneska nemám moc negativní zprávy, jenom jednu.
Já vlastně taky nemám žádný negativní zprávy, si uvědomuji až s hrůzou, že dneska máme takový sluníčko skutečně.
To jsou takové letní zprávy.
Jak to na nás ta Brazílie působí asi? V dotazníku armády Spojených států je od nynějška povoleno označení humanista jako náboženské vyznání. To mi přijde překvapivé a zajímavé.
To je hezké.
A ještě přikládám, protože to je taková minispráva, jednu další zprávu do vlny zpráv o oceněních. Je to trošku taková zpráva od mé matky církve. Tuhle zprávu jsem chtěl hlásit už dávno, ale tehdy mi nějak vypadla z přípravy. Bývalá olomoucká biskupka a naše někdejší respondentka v Hergotu Jana Schillerová se stala na začátku dubna laureátkou řádu Platinového vavřínu. Vavříny uděluje Hospodářská komora České republiky a snaží se tak vyzdvihnout přínos lidí, který podle ní přispívají k dobru celé společnosti. Svými otevřenými názory a přístupem k životu si získala zasloužený respekt, široko přesahující její povolání v církvi Československé husitské, která ji v Olomouci jako první ženu v postkomunistické Evropě dosadila na biskupský stolec. To se píše průvodním listu k ocenění.
To je krásný, já mám radost a jsem rád, že jsme v jednom z prvních Hergotů si tehdy tedy s paní biskupkou mohli popovídat.
Já doufám, že jí to udělá radost taky.
V Indonésii se znovu otevírá Pesantren Waria, což je škola určená lidem, kteří se chtějí věnovat studiu islámu a přitom se svobodně hlásit k minoritní sexuální orientaci anebo genderové identitě. Abdul Muhajmin, který se o znovu otevření školy zasloužil, škola byla rok uzavřená po úmrtí svého zakladatele, říká, podle Koránu nemáme právo hodnotit lidi na základě toho, jací jsou z ekonomického, společenského, politického, genderového nebo teologického hlediska. Všichni jsou lidské bytosti stvořené Bohem a mají mít právo Boha svobodně vyznávat.
Tak to je až překvapivě dobrá zpráva z této strany. No a já nakonec mám vlastně tu poslední trochu negativní, hloupý tím končit a doufám, že máš ještě něco, Honzo.
Já už nemám jen nic.
Ajajaj, no
tak
co se dá dělat?
Tak musíme skončit negativně, když jsme se tvářili celou dobu usměvavě, tak to musíme.
No dobře, no. Množí se zprávy o antisemitských tendencích proruských kruhů na východě Ukrajiny, o tom jste už slyšeli a četli asi hodně. Památník holokaustu v Sevastopolu a hrob mentálně postiženého syna rabího Menaše Mendla Schneersona v Dněpropetrovsku byly zneuctěny nasprejovanými srpy a kladivy nápisy SSSR a tak dále. Tak to si myslím, že je trošku škoda, ne?
Teď to vypadá, že na té Ukrajině, ať už to dopadne jakkoliv, tak zrovna pro židovskou menšinu to pozitivní nebude tak ani tak, což je hodně, hodně nepříjemná energie tedy.
Ale já si myslím, že neuzavřeme naše povídání nějak negativně, protože my pokračujeme dál, za chvíli bude biblické okénko, ale my si teďka pustíme písničku.
Pustíme si písničku od brazilské zpěvačky, která se jmenuje Elis Regina, a její písničku, která v překladu do češtiny se nazývá Kolo.
Jako bicykl.
No spíš jako kolo.
Jako tvar.
No nevím, no prostě kolo.
Prostě kolo v Hergotu na Radio Wave.
Asi, že to jako má být jízda.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Meu povo, preste atenção na roda que eu te fiz. Quero mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto. E quando canto, é assim.
Agora vou divertir. Agora vou começar. Quero ver quem vai sair. Quero ver quem...
V Hergotu na Radio Wave právě dospívala Elis Regina, její píseň Roda neboli Kolo, a my se vrháme do biblického okénka. A mě, Petře, zajímá, co jsi vymyslel. V období první církve se evangelium do Brazílie ještě nedostalo.
Ještě to chvilku trvalo, to je pravda, no. Nicméně možná o té náboženské scéně něco řekne text, který jsem vybral. Spíš teda jsem k tomu přistoupil tak, jaký text by si asi mohli pro danou příležitost vybrat především evangelikálové. No, já nebudu napovídat, je to čtení ze Zjevení z 2. kapitoly a prosím, Dominiku, přečti to.
Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a že každému z vás odplatím podle vašich činů.
Teda Dominiku, ty jsi to čet jak kriminálku, no ono to trošku tak znělo, že?
Trošku to tak je, hodně jako nepříjemný to je ten text.
No já vám řeknu důvody, proč jsem tenhle ten text vybral. Tak první důvod, který vás možná asi napadne, je ten, že teďka zrovna se Zjevením zabývám a čtu poměrně novou knížku od bratra evangelického teologa Mrázka, kterou doporučuje, je dělaná moc pěkně, proto se mi tenhle ten text dost rychle připomenul. Druhý důvod, proč jsem to vybral, je ten, že apokalyptická literatura je častý oblíbený evangelikální čtení. Častá je taky snaha o aplikaci do současnosti, že pán je blízko, tudíž je potřeba jednat a zatočit s nešvary, a dovedu si to představit jako argument pro konfrontaci evangelikálů třeba a jiných náboženství, nekřesťanských náboženství nebo synkretistických náboženství, což je trochu situace, o které bude v Brazílii řeč, o které bude řeč v našem rozhovoru o Brazílii.
Ale já bych se tě teda, Petře, chtěl zeptat, k čemu ten text může být dobrý nám, když si řekneme, že přeci jenom nechceme zabíjet, ani potlačovat, ani trápit, ani jakkoliv jinak se stavět tímto způsobem, podobným způsobem k příslušníkům jiných náboženských směrů například.
A já ještě připojím jednu otázku, kdo to vlastně říká, kdo to vlastně praví v tom textu.
No, já začnu tou Dominikovou otázkou, která jde po logice toho užití, proč jsem to vlastně vylosoval, když těch veršů na tohle téma mohlo být 1000, anebo žádný taky, protože, jak jsme správně poznamenali, o Brazílii toho v Novém zákoně moc nenajdeme. Tak tedy, tenhle text je ze začátku knihy Zjevení, která je vlastně celá psaná jako takový dopis. Je to dopis plný prorockých vizí, ale je otevřený takovými 7 malými dopisy jednotlivým tehdejším křesťanským sborům. Tohle to je dopis do Tiatyr, což bylo poměrně nevýznamné město v provincii Asie tehdejší, což je tak zhruba dnešní Turecko. A v každém tom dopise, který Pán Ježíš Kristus posílá a po Janovi vzkazuje těm obcím, se řeší konkrétní problémy, které v tom sboru jsou. A taky je tam rada nebo upozornění nebo varování, co se stane, když se s tím nějak nenaloží. A tady v Tiatyrách zrovna byla celá řada kultů, byl tam docela intenzivně veden kult císařů, kult bohyně Rómy, což bylo úplně vlastně uměle vytvořené božstvo pod římskou nadvládou. Myslím, že tady byl i chrám Dia Olympského a zřejmě Asklepiův kult, hodně spojený s lékařstvím. A tudíž ta křesťanská obec musela žít v tomhletom prostředí a tím prostředím byla taky ovlivňovaná. A došlo k tomu, to, co se tady vyčítá těm Tiatyřanům, je to, že někteří slučovali prvky těch pohanských náboženství s praxí křesťanskou. A že to vedlo k rozkolu v tom sboru, že nebyla jednotná etická kázeň nebo mravní kázeň, ale taky ta duchovní, že se tam prostě objevovaly myšlenky a tendence, které vedly pryč vlastně od té křesťanské teprve se tvořící ortodoxie.
Petře, takže odpověď na tu moji otázku je tedy, že toto vzkazuje přímo Ježíš nějaké té církvi.
Přesně tak, je to upozornění přímo od Pána církví, to je konkrétní tomu konkrétnímu společenství. A mě to trošku připomnělo to, co vím o situaci v Brazílii, hlavně teda díky článku Stephena Selky z časopisu American Ethnologist, který se trochu zabývá vztahy mezi evangelikály a nekřesťanskými náboženstvími nebo synkretistickými náboženstvími v Brazílii. On totiž třeba uvádí, že Umbanda, která je praktikovaná také v Brazílii, i třeba letniční evangelikálové mají podobnou strukturu příznivců, podobnou sociální strukturu, lidi s podobnými zájmy a jsou taky trochu podobně zaměřené v té praxi náboženské, třeba na uzdravování skrze modlitbu za uzdravení a tak dále, na tyhle ty vlastně praktické věci. A candomblé zase prý dokonce i společensky viděno trpí dost často podobnými nešvary jako letniční církve, jako je třeba autoritářské vedení nebo chamtivost po penězích a tak dále. Což tvoří dost zajímavou jakoby náboženskou situaci v Brazílii. A co se mi na tom zdá, že právě to, co si je do cílů docela blízko, ty směry, které jsou si těmi cíly nebo tím praktikováním docela blízko, tak to se samozřejmě hrozně nesnáší a nesváří, protože...
To je jasný, třeba to je totiž skutečná konkurence, no.
Ano, ano, přesně tak. Na druhou stranu se píše třeba v tom článku rozsáhlém o komplikovaných odchodech třeba od candomblé k evangelikálům, kde odpadlíky stíhají nemoci nebo různé psychické poruchy a ti insidři z candomblé zase hovoří o prostupnosti mezi římskokatolickou církví v Brazílii a těmi náboženstvími nekřesťanskými, která je poměrně velká, ale i o jistých přechodech mezi candomblé a evangelikály, třeba od candomblé k evangelikálům a zase zpátky, jo. Eventuálně o lidech, kteří méně nápadně praktikují vlastně candomblé uvnitř evangelikálního hnutí, což jsou dost zajímavé věci.
Protože to jsou určitě hodně zajímavé věci, ale abych se možná vrátil k té mojí otázce, co mi vlastně teď tady s tím textem jako křesťané v našich podmínkách.
Který no. Teda mimochodem pro mě třeba zní docela tak jako neježíšovský. Možná, že si toho Ježíše maluju trochu v jiných barvách a vlastně si ho nějak vytvářím k obrazu svýmu, než že by vycházel z těch textů, ale
tak to já nevím,
tak protýkám.
No možná to zní skutečně zvláštně, ale ve všech těch dopisech ve zjevení je velká zřetel na udržení čistotu víry, což je ostatně obecně křesťanská otázka. Ve spojení a s otázkama kolem tolerance i ta snaha o to udržet křesťanskou identitu, co to vlastně je a co to znamená v konkrétním daném prostředí. Vybral jsem to, jak jsem řekl na začátku, taky proto, že si dovedu představit, že takovéhle verše, které řeší konkrétní situaci před, já nevím, 1900 lety, tak že jsou využité pro konkrétní situaci současnou, někde v podmínkách, které jsou dost odlišné. A tohle to mi musím říct na situaci v Brazílii docela sedělo, že jsem si dovedl představit, že třeba některé typy evangelikálních hnutí tohle to využijí ve svůj prospěch a v argumentaci, proč zatočit víc těmi nekřesťanskými směry. No já myslím, že bychom taky měli dát šanci, aby nám to všechno osvětlil a rozkryl náš host, kterého pustíme k mikrofonu hned po písničce. Co si pustíme za písničku, Honzo?
Pustíme si zpěváka jménem Miltinho a skladbu Fasa como eu.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Pra fazer, faça como eu, faça como eu. Deixa o que é dos outros, viva o que é seu.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, to byl Miltinho a skladba Fasa como eu. A s námi už je ve studiu František Kalenda, publicista, spisovatel a mimo jiné také můj spolužák z katedry obecné antropologie. Ahoj.
Ahoj, zdravím i všechny ostatní své spolužáky.
Ahoj.
Moje první otázka je trochu obecnější. Jak bys definoval evangelikála, evangelikálku obecně a jak specificky v konkrétním prostředí jihoamerické duchovní scény, případně tedy ještě konkrétně brazilské?
No tak to je otázka, která je samozřejmě hrozně komplikovaná a potenciálně byste mě na ní mohli utopit hned na začátku.
To bychom neradi.
Problém samozřejmě s evangelikálním hnutím je, že je to strašně široké hnutí, ale přímo v prostředí Latinské Ameriky a hlavně v Brazílii se slovo evangeliku, tedy evangelikál doslova používá většinou jako výraz pro letniční hnutí a to především pro takzvaná novoletniční hnutí, což je třetí fáze letničních hnutí z 80. ze 70. a 80. let 20. století, která se vyznačuje třeba velkým důrazem na televangelismus, poměrně výrazným důrazem na odpor vůči menšinám a na velice striktní výklad Bible. Je to také součást charismatického hnutí. Potom další problém s definicí evangelikála je samozřejmě i to, že evangelikální církve i toho novoletničního směru jsou velice roztříštěné, jsou často zcela geograficky koncentrované, i třeba jenom na jednotlivé sbory kolem jednotlivých osobností, ale já teda obvykle, když mluvím o evangelikálech v negativním slova smyslu, tak většinou se snažím používat slovo radikální evangelikálové, případně náboženská pravice, evangelikální pravice, aby to nevyznělo, takže bych chtěl být nutně kritický k celému tomu širokému směru, protože to má samozřejmě i celou řadu pozitiv a existují i evangelikální denominace, které jsou přátelské vůči menšinám.
Evangelikální hnutí je vůbec dost v poslední době skloňované téma, možná ne tolik na straně Latinské Ameriky, jako třeba v Africe v současné době. Přesto dění v Brazílii nám poskytuje nějaký obraz o tom, jak to asi funguje ve společnosti. Je to země spíš tradičně katolická, nebo tak jsme ji zvyklí vnímat. Dlouhodobě jsou tam ale evangelikální směry výrazně na vzestupu. Jak se tím společnost mění v Brazílii?
Věc má tak, že díky tomu radikálnímu vzestupu evangelikálních církví a vlastně tomu boomu, který, když se podíváte třeba na výsledky posledního cenzu z roku 2010, tak k těm tradičním evangelikálním církvím nebo organizovaným evangelikálním církvím se hlásí nějakých 25 milionů lidí, ale dalších 15 milionů lidí se hlásí k církvím, které třeba ani nejsou oficiálně uznané, nebo se hlásí k několika církvím najednou a tím pádem se nedají žádným způsobem identifikovat do toho sčítání. Takže ta změna je taková, že se samozřejmě společnost fragmentizuje, že se štěpí na různé části, které spolu jsou často poměrně často v konfliktu. A zásadní změna je taky v tom, že se otevírají témata, která už se předtím dlouho neotevírala, hlavně otázka homosexuality, potratů, případně teda dalších menších náboženstvích, hlavně těch afrobrazilských, což třeba v tom katolickém směru, v té katolické části společnosti nebylo tak obvyklé v tuhle. Už dávno předtím, vlastně desítky let, se o tomhle příliš mnoho nedebatovalo. V Brazílii to byla docela vyřešená záležitost a teď se to hodně politizuje.
máš dojem, že by to mohl být třeba kulturní vliv Spojených států, kde jsou tahle ta témata stále hodně živá, stejně jako právě evangelikální aktivisté, kteří se k ním vyjadřují?
No určitě to tak nějak probíjí brazilskou společností už od těch 70. 80. let s přístupem, s příchodem masových médií a hlavně s příchodem teda masově rozšířené televize a s tím, že celá řada televizních kanálů a soukromých stanic byla skupována evangelikálními hnutími, třeba biskup Edir Macedu z Univerzální církve Království Božího vlastní druhou největší televizní stanici v Brazílii. A je to velmi po tom americkém stylu, takže tady je určitě vliv velký, ale na druhou stranu vliv je to dáno samozřejmě i tím, že Brazílie se proměnila z diktatury v demokracii, že se otevřela, že byla vždycky nábožensky, už od konce 19. století byla nábožensky sekulární, takže ten prostor je tam hodně otevřený.
Ty už jsi řekl, že když mluvíš o evangelikálech v tom negativním slova smyslu, tak používáš označení extrémní evangelikálové anebo evangelikální pravice, jestli se nemýlím. Mě zajímá ta pravice, znamená to, že to tíhnutí v evangelikalismu k pravici je většinové nebo že je zásadní, nebo je to tam pestřejší?
No řekl bych, že zrovna v Brazílii to je docela hodně zásadní. Ty směry evangelikálního hnutí v Brazílii, které jsou politické, se obvykle hlásí na pravici, ale případně teda v rámci Brazílie ještě ke všemu oni vlastně vytvářejí nějakou pravici svým způsobem, která tam ani není moc přítomná. Když se podíváte na to, jak vypadá brazilská politická scéna, tak jsme tady spíš od středu doleva a i ty nejpravicovější strany, což je například brazilská sociální demokracie, to je takový portugalsko-brazilská specialita, že sociální demokracie je nejpravicovější strana, tak i ta je spíš ve středu, zatímco teď máme například v brazilském kongresu skupinu poslanců, která se hlásí k evangelikalismu. Je to evangelikální skupina poslanců, vede jí Marco Feliciano, známý běc gejů, černochů a všech ostatních menšin, taky kazatel, která je napříč politickými stranami a vytváří jakousi pravicovou alternativu k současné vládě Dilmy Rousseff a k tomu současnému politickému spektru. Takže v Brazílii oni se neidentifikují s konkrétní politickou stranou, jako třeba z republikány ve Spojených státech, ale spíš vytvářejí jakousi vlastní alianci. Dokonce i teď pro prezidentské volby byl plán, že by se Marco Feliciano mohl stát prezidentským kandidátem. Nakonec se o to naštěstí pro Brazílii ustoupilo.
Nepřehlednutelná je role těch amerických evangelikálů v šíření homofobní propagandy například v Ugandě, kde to vedlo i ke vzniku represivního zákona, který de facto kriminalizuje homosexualitu, respektive jakékoliv její projevy. V katolické církvi, i když je plošně spíš, dá se říct, k homosexualitě nepřátelská, tento zákon přesto vyvolal neshody a ostré debaty. Sleduješ něco podobného i na evangelikální straně, ať už v Jižní Americe nebo globálně, že by tam třeba, řekněme, existovala určitá nesnášenlivost, ale při objevení takového zákona nebo kroku, že by se řeklo, to už je příliš?
Problém je, že třeba v Jižní Americe se tenhle zákon, aspoň jak sledují jeho americká média, znám lidi z okolí, své okolí, tak se většinou nedebatoval a neřešil se moc ani to, co se přijalo v Nigérii, což je obojí v zásadě dílem Scotta Livleho, amerického evangelikálního kazatele a také slavného antisemity. No je to asi takhle. V rámci evangelikálního směru v Brazílii existuje několik církví, které jsou poměrně mediálně známé, ale nemají příliš mnoho členů, které jsou velice otevřené vůči menšinám nebo homosexuálům. Existují například církve, které pracují na společném projektu s vyznavači afrobrazilských náboženství Candomblé a Umbandy, kteří se setkávají jednou za rok na jakýchsi setkáních tolerance a otevřenosti. V Brazílii existuje také takzvaná duhová církev, která je velice otevřená vůči homosexuálům a která má dokonce i homosexuální pastory. A na druhou stranu v tom politickém slova smyslu tyhle církve nemají v Brazílii minimálně vůbec žádný vliv a nejsem si vědom toho, že by měli třeba nějaký vliv v afrických státech, když jsem se zabýval tou otázkou, jak tyhle zákony vznikaly.
Mě hodně zajímá situace v Brazílii z hlediska toho, když nahlédnu do Evropy i do Ameriky severní, tam dochází postupem posledních let ke zbližování mezi katolickými charismatiky a letničními hnutími. Dá se říct, že na téhle úrovni se ekumena daří v Evropě a v Severní Americe docela dobře rozvíjet. Tady bych si představil, že to asi tak nebude. Jak to vlastně vypadá s těmi vztahy mezi charismatiky katolickými a charismatiky letničními evangelikálními v Brazílii?
Ano, nevypadá to vůbec dobře. Dalo by se říct, že se to neustále zhoršuje. Brazílie je země, kde je přes 50% katolíků se hlásí k charismatické obnově nebo k některému z těch charismatických hnutí nebo obrodných hnutí. A zároveň všem brazilští katolíci podle všech průzkumů vychází jako mimořádně tolerantní část společnosti. Z 80-90% například podporují sňatky homosexuálů. Vzhledem k tomu, že evangelikální hnutí se v poslední době v Brazílii hodně vymezují právě na těchto tématech, tak právě na těchto tématech se také rozcházejí. Něco jiného je samozřejmě oficiální církevní struktura, která je v Brazílii pořád ještě poměrně rigidní, přestože jsou tam místa, kde naopak můžeme mluvit o velice zajímavých případech, kdy biskupové žijí mimo palác, jezdí do práce metrem a tak dále, jak to známe třeba z Buenos Aires se současným papežem Františkem. A je pravda, že třeba při otázce potratů, protože momentálně se hodně diskutuje, jak by to bylo s legalizací potratů mimo znásilnění a mimo případ ohrožení života matky, tak v tomhle konkrétním případě mají k sobě samozřejmě ty oficiální struktury s těmi evangelikálními aktivisty poměrně blízko. A na druhou stranu brazilská katolická církev se k tomuhle příliš mnoho nevyjadřuje, je mnohem méně aktivní než třeba argentinská katolická církev a je to teda určitě dáno tím, že brazilská katolická populace i včetně brazilských charismatiků je velmi překvapivě tolerantní. Takováhle situace je poměrně neobvyklá, vyskytuje se snad jenom na Filipínách například, tam je podobná situace.
Teď si popsal vztahy křesťanských církví, jak vypadá vztah evangelikálů vůči nekřesťanským náboženským hnutím, které tam existují.
No, evangelikálové se teď pokouší vytvořit poměrně dominantní sílu a v Brazílii to náboženské složení je samozřejmě výrazně pestřejší, než si většinou člověk z České republiky nebo z Evropy představuje. Nemáme tu jenom katolíky plus teda už diskutované evangelikály. Je tady několik milionů příslušníků různých afrobrazilských církví. Jmenovitě nejpočetnější je candomblé, to je takový ten tradiční směr, nejvíc africký, plus umbanda, která je víc synkretická, víc afrokatolická. Potom teda Brazílie je také domovem největšího množství spiritistů na světě, což je další poměrně významná součást toho, řekněme, náboženského obrazu Brazílie. A těmhle těm třem skupinám je evangelikální obnova, hlavně ti noví radikální evangelikálové, kteří se často rekrutují z favel, z chudinských čtvrtí a velice často i třeba z okruhu drogových kartelů. Je velice netolerantní a dochází v posledních letech, dochází na vraždy, dochází na přepadání chrámů, takový oblíbený sport evangelikálů a radikálů v několika brazilských městech s výraznou africkou populací nebo afrobrazilskou populací. A došlo také k celé řadě napadení nebo třeba vyhánění z konkrétních čtvrtí.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořád Hergot, to byl další výlet do brazilských 60. Zpěvák Fabio a skladba Lindu Sonho dele Ranchi LSD. A my si stále povídáme s Františkem Kalendou o současné brazilské náboženské scéně a především o úloze evangelikálního hnutí na ní.
Takhle to působí jakože radikální evangelikálové v brazilské společnosti představují nějakou skutečně nebezpečnou hrozbu a že by se situace snad, se chce říct, ještě měla zhoršovat. Vidíš ty nějakou cestu, jak by se tohleto mohlo změnit, protože evangelikální hnutí se jistě nedá hodnotit jako negativní a nebezpečné jako celek. Mám na mysli nějaký způsob, jak by to pozitivní, co třeba evangelikálství přináší, mohlo zvítězit nad tím negativním?
No, jestli se to má změnit, musí se to změnit znitra těch církví jako takových, hlavně z těch největších, jako jsou třeba Assemblée de Deus a Shromáždění Boží, to je největší vlastně evangelikální hnutí v Brazílii, a které také patří mezi ty umírněnější. Muselo by se to také projevit tím, že by evangelikálové umírněnější nebo evangelikálové tolerantnější více vstupovali do veřejného prostoru a ideálně do politiky. Protože v politice momentálně spíš vidíme soupeření umírněných katolíků, případně ateistů, agnostiků proti radikálním evangelikálům, kteří k ním vytvářejí alternativu. A ještě bych rád řekl, že ta hrozba je poměrně výrazná momentálně a je poměrně výrazně vnímaná velkou částí společnosti. Například v těch loňských protestech, kterých jsem se taky účastnil, kdy bylo víc než milion lidí v ulicích, jedno z hlavních hesel byl boj za toleranci a proti zákonu na léčbu homosexuálů Cura Gay, který silně protlačoval právě ten šéf té evangelikální frakce v brazilském kongresu Marco Feliciano, a on patřil mezi hlavní cíle tohohle hnutí, respektive jeho rezignace, což se mimochodem nepodařilo.
Víš ty o tom, že by už teď existovaly nějaké síly uvnitř těch větších evangelikálních církví, které by tu situaci chtěly nějakým způsobem třeba měnit?
Podle mě se jim asi nedostává hlasu, ani nemají tu mediální sílu. To je problém, že ten, kdo nejvíc promlouvá, jsou ty církve, které vlastní ty velké televize, velká rádia, případně velice často i dokonce lokální média. Liší se to teda samozřejmě stát od státu, ale třeba ten biskup Eder Macedo, který vlastní tu druhou největší televizi v Brazílii, ta je univerzální, ta pokrývá celou Brazílii, všechny státy. A za těmihle lidmi stojí velice silná také finanční lobby, velice silné finanční zájmy, a to ta umírněná skupina prostě, nebo ta umírněná část prostě nemá za sebou. A taky zároveň neumí tak dobře pracovat a manipulovat s médií, což je teda hodně podle toho amerického stylu, jak to známe. Takže museli by se nějakým způsobem skutečně dostávat do veřejného prostoru a zatím proto nevidím prostor.
Jakým způsobem podle tebe v Brazílii souvisí nárůst evangelikálního hnutí s teologií prosperity a s takovou snahou zlepšit náboženským krokem taky svoji konkrétní sociální, zdravotní, finanční situaci?
Strašně moc, když se podíváte na statistiky, protože ty brazilské cenzy v tomhle ohledu jsou opravdu hodně detailní a tam si můžete prostudovat v každém konkrétním státě federace, se můžete podívat na sociální strukturu a příjmovou strukturu vyznavačů jednotlivých náboženství, tak uvidíte, že evangelikálové a hlavně ti noví členové evangelikálního hnutí konvertité se většinou rekrutují právě z těch nejnižších sociálních vrstev, právě z těch chudinských čtvrtí. Ono s evangelikálstvím nebo s přístupem k téhle formě církve se řadí minimálně nárůst sociálního statutu. Výrazný člověk se dostane do určité skupiny, která si navzájem pomáhá, která může i vynést toho člověka nahoru. A zároveň samozřejmě to evangelium prosperity, to tvrzení, že přistoupení k té jejich církvi, přijetí Ježíše Krista do svého života, zároveň přinese i zcela konkrétní peníze, to je pro spoustu Brazilců pořád velice lákavé. A je pravda, že tohle prostě katolická církev dominantní nenabízela a nenabízí a doufám, že nabízet nebude.
Je to taky bod, ve kterém se střetávají evangelikální hnutí s těmi lidovými nebo afrobrazilskými náboženstvími nekřesťanskými? Je tam nějaký střet na tomhle tom bodě? Já jsem třeba četl v jednom článku, že existují přestupy od kandomblé k evangelikalismu a zpátky právě z důvodu toho, že to takzvaně nefungovalo.
To je určitě pravda. Tam ta sociální struktura těch vyznavačů afrobrazilských náboženství a evangelikálních směrů je velice podobná. Určitý rozdíl podle mě spočívá v tom, že část evangelikálních církví, zvlášť těch menších a radikálnějších v Brazílii, je velice rasistická. A včetně třeba právě zmiňovaného Marka Feliciana, který mluvil potupně a posměšně o původu černochů. Takže to je podle mě takovým negativním nebo demotivujícím aspektem. Na druhou stranu samozřejmě celá řada vyznavačů kandomblé a ještě víc kandomblé než umbandy přestoupila k evangelikálství, celá řada se z nich rekrutovala. On také je tam jistý podobný spirituální základ toho, řekněme, té přítomnosti démonů například, toho, že skutečně duchové mohou promlouvat skrze tělo, to je v kandomblé například zcela běžné promlouvání duchů a ta interpretace evangelikální samozřejmě ta, že se jedná o ďábelské promlouvání, případně o posednutí démonem. Takže tady jsou takové jisté spojitosti mezi oběma hnutími. A samozřejmě kandomblé mnohem víc než umbanda, která je zase mnohem synkretičtější a podobnější katolicismu, která převzala celou řadu věcí z katolicismu i ze spiritismu, tak kandomblé je typickým náboženstvím dej a dostaneš. Jinak řečeno, vydáte svoji víru, případně nějaké zcela konkrétní obětiny. V kandomblé například se běžně obětuje tabák, obětují se drogy, obětují se ale i třeba peníze falešné a další věci. Očekává se za to nějaký určitý příjem, nějaká určitá odměna ze strany toho božstva. A na tohle jistě evangelikálové také sází při svých aktivitách v těchto kruzích, takže ta spojitost tam určitě je.
My jsme se tu celou dobu bavili o tom, co je negativního na evangelikálech. Možná, že se to zdá jako pro spoustu lidí samozřejmé, ale přesto položím tu otázku, co konkrétně si myslíš, že je negativního u těch extrémních evangelikálů? Jaké konkrétní věci? A možná i na druhou stranu nějaké pozitivní?
No, tak když bych začal tím negativním, tak je to určitě důraz na velice rigidní a doslovný výklad Bible, což se obzvlášť projevuje právě v těch částech zabývajících se třeba sodomí, jak říkají, kdy oni tyhle části Bible přímo aplikují na homosexualitu. Je velice negativní, taky podle mě negativně se projevuje tím zápalem, který může dojít často až k určité formě výtržnictví, jako když je napaden chrám jiného náboženství, jako když v televizi zmíněného biskupa pro miliony diváků skopával světici z oltáře a ukazoval tak všem, že nemá žádný respekt ke světcům, televangelista v přímém přenosu. Takže to by bylo k tomu negativnímu. Prostě to, že ta církev, nebo ty církve se momentálně stávají tak silnými, tak populárními, jim dává pravděpodobně určité přesvědčení o tom, že si můžou dělat, co chtějí a že ty svoje ideje můžou prosazovat i naprosto nepřijatelnými způsoby. K tomu pozitivnímu, toho je samozřejmě spousta. Hlavně já jako katolík tak vidím celou řadu pozitivních věcí, které evangelikální hnutí přinesla už v minulosti a stále přináší katolické církvi jako takové. Ta obnova katolické církve je do značné míry hlavně v Latinské Americe dána tou výzvou, kterou evangelikálové přinášejí tím, že přinášejí nové způsoby komunikace, tím, že dávají mnohem větší důraz na práci s chudými, na práci ve favelách, těch chudinských čtvrtích. To je strašně pozitivní a strašně to pomáhá celé společnosti. To, že se chudoba vlastně teď stává také hlavním tématem katolické církve, která se předtím zabývala hlavně kondomy v Africe.
Dovedeš si představit, že by mohl být vývoj nějakým způsobem pozitivně nasměrován tak, že se třeba vzhledem k práci s chudými a s těmi nejpotřebnějšími spojí ke společnému dílu jak římskokatolická církev, tak evangelikální církve, tak ale i reprezentanti náboženství, které jsou třeba úplně z jiných duchovních směrů?
Můžu v to jenom doufat. Myslím, že současný papež k tomu celkem dobře přispívá. On například, to bych rád připomenul, o tom se moc neví, on například byl první, který se zúčastnil obřadu Candomblé a zároveň se účastnil obřadu Umbandy, navštívil i představitele evangelikálních církví, setkal se s celou řadou lidí z církví vlastně úplně nepříbuzných, takže ta spolupráce a hlavně při boji s chudobou, která je podle mě teď tím tématem, které by nás skutečně jako křesťany mělo zajímat úplně nejvíc, tak ta doufám má nějakou budoucnost. Ale samozřejmě je to takové zbožné přání. Momentálně ta spolupráce v tomhle ohledu příliš neprobíhá. Probíhá mnohem víc třeba v Evropě nebo ve východní Asii, v Koreji nebo v dalších místech téhle části světa. Neprobíhá v Latinské Americe, kde se vede poměrně jako silná válka o to, kdo bude dominantní síla.
Františku, my ti děkujeme za všechny odpovědi na naše otázky, za to, že jsi nám upřesnil spoustu věcí, které jsme ani netušili, stejně jako, myslím, celá řada posluchačů. A přejeme ti hodně štěstí do tvojí práce a společně snad můžeme doufat, že se v Brazílii budou věci vyvíjet nějakým příznivějším směrem.
Díky, taky budu doufat.
Ahoj, díky.
Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave a pořád Hergot, který se chýlí ke svému konci. To byl František Kalenda, náš host na téma brazilská náboženská scéna, role evangelikálů na brazilské náboženské scéně.
A mně se to moc líbilo. Co tobě, Dominiku?
Velice zajímavý rozhovor, já si ho pustím určitě ještě jednou potom. Z juboxu.
Ač neradi musíme se pro tentokrát rozloučit, ale rozloučíme se úplně stejně jako vždycky naším kruhovým pozdravem.
Pán Bůh je pán.
A to, co si v juboxu bohužel nemůžete úplně pustit celé, jsou naše písničky. Pokud nás posloucháte v premiéře, tak tady pro vás máme ještě jednu a tu poslední. Je od brazilské kapely Skywalkers a jmenuje se Sběratel gramodesek.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu B.